Premjera Borisa Džonsona vadīto konservatīvo uzvara ir pārliecinošākā kopš Margaretas Tečeras laikiem 80. gados. Tory ieguvuši 365 vietas 650 deputātu parlamentā. Tas nozīmē drošu 80 krēslu vairākumu, lai Džonsona valdība varētu realizēt savu politiku. Džonsons pēc vēsturiskās uzvaras paziņoja, ka viņam dots spēcīgs mandāts Brexitu novest līdz galam. Viņš solīs, ka apvienotā karalifta izstāsies no Eiropas Savienības līdz 31. Janvārim. Pēc tam paredzēts pārejas posms un sarunas par turpmākajām to starp tirdzniecības attiecībām. Bet sakāvi cietusi otrā lielākā partija opozīcijā esošie Džeremija Korbina vadītie leiboristi. Tā izcīnījuši tikai 203 deputātu vietas par vairākiem desmitiem mandātu mazāk nekā līdz šim. Leiboristiem tas ir sliktākais rezultāts kopš otrā pasaules kara. Korbins paziņoja, ka uz nākamajām vēlēšanām partiju vairs nevadīs un nodos vietu citam līderim. Latvijas radio piekdien Londonas ielās uzrunātie vēlēšanu iznākumu raksturoja gan ar atvieglojumu, gan skumjām, gan sajūsmu.
Absolūti briljanti. Ar šādu vairākumu jācer, ka viņš ieturēs savu pozīciju pret ārzemniekiem un turēs doto vārdu par Nacionālo veselības dienestu. Tas netiek pārdots. Es balsoju par Torijiem, lai būtu stingra pozīcija, jo, manuprāt, spiediens uz Nacionālo veselības dienestu nāk tieši no ārzemniekiem, no rumāņiem, no austrumeiropiešiem. Ja viņiem ir darbs un viņi šeit vēlas ierasties, laipni lūgti, bet ja viņi nestrādā, tad nē, viņi nevar sūkt asinis no mūsu sistēmas.
Es esmu apmierināta ar rezultātiem, jo mums ir jāvirzās uz priekšu. Mēs esam bijuši iestraiguši pārāk ilgu laiku. Ir daudz darāmā, lai valsts kļūtu veiksmīga.
Šis bija balsojums par Brexitu. Es balsoju par Brexitu, nevis par Toriju partiju. Es vienkārši gribu ārā no Eiropas. Torijiem būtu jāatskatās, ko viņi pēdējos 10 gados esot pie varas izdarījuši ar valsti. Šo valsti vada miljonāri, un es neredzu, kā var to atbalstīt.
Man liekas, ka tas ir tieši tas, kas mums bija vajadzīgs. Neatkarīgi no tā, kura partija uzvarēja, bija nepieciešams vairāk parlamentā, lai mēs beidzot varam pieņemt lēmumus. Tas ir pats svarīgākais. Galvenais, ka mēs vairs neesam iestrēguši, kā pēdējos 3,5 gadus.
Es raudāju un rezultāti ir bēdīgi, jo es negribu pamest Eiropu. Un man nepatīk Boris Johnsons. Jeremijs Korbins nespēja piedāvāt ticamu alternatīvu, bet mums bija nepieciešama laba opozīcija. Un zaļā partija neuzvarēja.
And the Green Party didn't win!
Nepārāk sekmīgs starts izdevās liberāldemokrātiem, kas aģitēja par Brexita atcelšanu. Partija gan zaudējusi tikai vienu krēslu. Tagad tai būs 10 mandāti, bet šo mandātu zaudēja tieši liberāldemokrātu līdere Joe Svinsone. Bet labi panākumi Skotijas Nacionālajai partijai, kas pārliecinoši uzvarēja Skotijā, iegūstot papildus mandātus, tai būs 48 krēsli. Skotijas Nacionālā partija ir pret Brexitu. Partijas līdere Skotijas pirmā ministra Nicola Sturgeona jau paziņojusi, ka Skotijai jāļauj rīkot vēl viens neatkarības referendums. Skotijas valdība plānu referendumu rīkošanai publicēs nākamnedēļ. 2014. Gada neatkarības referendumā vairums Skotu atbalstīja palikšanu apvienotajā karalistē. Tomēr pāris gadus vēlāk Brexita referendumā lielākā daļa arī nobalsoja pret izstāšanos no Eiropas Savienības. Līdz ar Brexitu ar jaunu sparu aktualizējies Skotijas neatkarības jautājums. Gīns Amoliņš, Uģis Lībietis, Latvijas radio.